Já jsem řekl, že vítám vzácného hosta, ale řekl jsem, že vítám hosta Stanislava Přibyla. Takže vítejte.
Děkuji, to jsem já.
Ano. Oče, vy máte, našel jsem na stránkách ČVK poměrně krátký váš životopis, ale bohatý. Vy to máte hodně za sebou, byl jste provinciál, redemptoristů, prezident Charity, teď generální sekretář. To je docela zajímavá kariéra, co myslíte?
Tak nevím, jestli bych to nazýval kariérou. Mojí zásadou bylo, pokud to jde, neříkat ne. Samozřejmě v určitém momentě už to nejde, protože těch zájmů by bylo hodně, ale je to prostě jenom výsledek toho, že to, co jsem si vyhodnotil jako službu církvi, božímu lidu, pánu bohu, tak na to jsem neřekl ne, no, a to už jede samo potom.
A stalo se vám, že jste byl osloven a vyhodnotil jste si to, jako že to není služba bližnímu, služba bohu, a řekl jste ne?
Ne, tak spíš jsem si vyhodnotil, že už bych třeba další věc nedělal dobře, tak už jsem třeba jako upozornil, že už by to mohlo být méně kvalitní. Ale nemám ve zvyku říkat ne. Mm-hmm. Nebo děláme to potíže říkat ne. Nevím, jestli je to cnost nebo neřest, ale vždycky se tedy, bych řekl, těším toho, z toho božího slova, kde se říká, že u Boha jenom ano. Mm-hmm. Tak třeba to bude pochopeno v dobré.
No, někdo s tím může mít problémy, že neřekne ne, protože to druzí vycítí a už jenom čerpají. Přijdu za vámi a víš, že řekne, že budete souhlasit.
Ne, já myslím, že to je jenom v těch jaksi zásadních životních krocích. Samozřejmě v běžném životě musíte volit mezi mnoha variantami a říct ne je důležité. Mm-hmm. A taky člověk musí říct ne, když cítí, že už jede jako z podstaty. To se někdy stává a člověk potřebuje, funguje tam ta mechanika taky, že jo, to, co vydáváte, tak musíte někde nabrat. Tak když člověk má někde takhle mluvit, já jsem si zrovna říkal, kde se vzala ve mně ta drzost, že klidně řeknu, že půjdu sem, a tak jako velmi rámcově vím asi, o čem se budeme bavit, ale pak si říkám, když vlastně celý dní jenom člověk nabírá, tak musí někde vydávat. Mě by bavilo být soukromým učencem, tak jako číst si o různých věcech, přemýšlet o nich, ale pak jsem zjistil, že to není celá věc, že by mě to nebavilo, pokud bych to nemohl předat dál. Mm-hmm. No a to prostě nějak v té službě církve, kde to učení nějak patří k podstatě života církve, tak se tam nějak realizuje. Čili já strašně rád přemýšlím o Pánu Bohu, modlím se, studuju třeba, nebo já nevím, co to tak dnešně lze nazývat, prostě nabírám různé informace, snažím se o nich přemýšlet, ale potřebuji je předat. A jestliže se to tedy kryje i s mým nějakým úřadem nebo posláním, tak tím lépe. Hmm. Tak to je asi k tomu ano a ne, no a prostě přijdou situace. Tak když to vezmeme jedno po druhým, takže jsem se narodil, to se mi přihodilo. Prostě.
Ano,
díky Bohu za to. Jsem na světě rád.
Pak jste vstoupil.
Pozor, střední průmyslová škola zeměřická, ta vznikla tak, že maminka řekla, máš to nejblíž z domova, budeš chodit do téhle školy.
A řekl jste ne.
A to se nedalo. A budeš chodit domů na obědy. Tak to je určitě nějaký zeměpis, to tě bude bavit, říkala maminka. Že to byla matematika a kreslení, dvě disciplíny, které jsem z duše neměl rád a které mi nešly, tak to mi bylo zatajeno. Ale nějak jsem tu školu udělal. Pak jsem si nedovedl představit, že půjdu na internát, třeba že půjdu z domova, a najednou jsem po maturitě byl poslán do Polska. Hmm.
Byl poslán, jste vstoupil?
Vstoupil jsem tedy k redemptoristům, no. A po třech týdnech, kdy se zjistilo, že přece jenom asi bude lepší nás poslat do zahraničí, než to s náma zkoušet doma, když to 50 let nikdo nedělal, tak nás teda poslali, dva jsme byli do Polska. To byl v podstatě první delší pobyt mimo domov, ne v cizině, mimo domov. Já jsem poprvé v zahraničí byl v roce 90 v Mariazell. Mm-hmm. Předtím jsem nikde nebyl. Vůbec jsme nevyjeli z republiky, takže...
A polsky jste uměl?
Ani slovo. Chtěl jsem se ty 3 týdny, kdy jsem to věděl, se učit a to byla taková divná skrumáž písmen a za 6 týdnů jsem uměl. Prostě člověk do toho skočí a...
A složili jste oba ty sliby? Došli jste...
Ty první sliby jsme složili oba. Můj kolega potom po 2. ročníku teologie šel na civilku a z ní už se nevrátil jako do semináře, ale dostudoval teologii a dneska je tuším docent historie na filozofické fakultě, vyučuje, velice chytrý člověk, má 4 děti a je to výborný kolega.
Na potom provincie?
No, to vzniklo tak, že jsem byl vlastně víceméně první v té řádné formaci po roce 90 a za těch 10 let, potom kolem toho roku 2000, tak vlastně to byly samé soudy, samé tahanice o majetek v té době. U nás redemptoristů to bylo o to komplikovanější, že majetek nebyl psán na právnické osoby, ale vždycky na 2 kněze, to byl nějaký zvyk z napoleonských válek a většinou ty 2 kněží byli mrtví. Takže to opravdu bylo velmi zatěžující a složité pro ty moje předchůdce.
A tam bylo něco málo přes 30?
Ano,
to
ano.
To jste byl mladý provinciál?
Byl, no, když jsem potom 2002 jel na kapitulu, to bylo tuším první rok hned nebo druhý, tak mi říkali Bambino de Praga. Protože jsem byl nejmladší provinciál na světě a no tak si ze mě dělali
to všechno legraci. Brali vás vážně?
Jo, to určitě, tak hlavně to se seznámíte prostě s celým světem a každý byl v různé nějaké mimořádné situaci. I vlastně poznáte, že na celém světě není nic jako podle nějakého mustru, ale každá třeba ta provincie měla svoje silné a slabé stránky a já nevím, jestli jsem byl silná nebo slabá stránka, ale prostě mi bylo tehdy 30 a pro mě to byla velká škola, brali mě jako jedno ze svých.
Tohle už je hodně spojeno s vedením lidí, tahle služba. Mm. Jak vám to šlo tehdy?
No, často se jaksi utěšuju tím, že i svatý otec říkával, že byl mladým provinciálem a že by to dneska dělal jinak. Tak samozřejmě ve 30 letech je člověk plný elánu a těch zkušeností moc není. Já jsem vždycky byl trošku opatrnější, protože mám rád lidi a nemám rád střety, takže to člověka přibržďuje, aby nedělal ukvapená rozhodnutí, ale přesto asi spousta věcí bylo jako velmi nevyzrálých. Nicméně nepamatuju si, že by byl nějaký větší karambol, i když samozřejmě o jaksi situace adrenalinové, jak tedy ve vztazích, tak potom v té praktické zprávě nebyla nouze, to už tak patří k životu.
Ono už to bylo 20 let po revoluci, co tehdy redemptoristé řešili, nebo vy jako provinciál jste ještě pro provincii musel udělat.
Tak neustále to byl problém personální, protože když jsem já přicházel k redemptoristům v roce ještě 89, tak už se vědělo, že bych rád. Tak bylo takové první setkání tady na Hradčanském náměstí, tam byl pan biskup Liška, taky redemptorista, a přišlo tam přes 100 spolubratří. No a když jsem já začínal jako provinciál, tak nás bylo tak 35. Když jsem končil, tak nás bylo třeba 18.
A to umírali?
To umírali, odcházeli. A samozřejmě mnoho jich taky přišlo a odešlo. Někteří byli velmi nadaní, ale prostě asi si to vyhodnotili, že loď se potápí a potřeba jít někam jinam. Nebo já nevím, prostě taky to povolání je tajemná záležitost. Prostě jak uzrává, tak člověk může docela legálně zjistit, že jeho cesta je jiná. Takže já to nikomu nemám za zlé. U některých jaksi tehdejších spolubratří to zamrzelo, protože byly opravdu fajn a jejich odchod jako jakkoliv řádný, tak byl ztrátou pro tu komunitu. No a pak samozřejmě na sebe naráží různé charaktery a v té době jsme měli 4 kláštery. Frýdek, Místek, Hora, Králíky a Tasovice. A jak si mezi tím tedy vyměnit ty spolubratry tak, aby všechno fungovalo, bylo zajištěné a cítili se komfortně, tak to byl vlastně takový stálý úkol. A někdy i noční můra trošku. Tak to bylo dost práce, bylo kolem toho dost ježdění, dost těch majetkových vyjednávání, samozřejmě člověk byl naivní, každý mu věřil a tak někdy opravdu to byly jako složitější situace a když člověk musel něco rázně řešit, tak mi to opravdu nedělalo radost, musím říct. No. Mm-hmm. K tomu jsem byl ještě stále farářem na Svaté Hoře, to nevím, jestli tam máte napsaný.
Do roku 99.
Do roku 99, takže vlastně vždycky přede mnou to dělali 2 lidi. Jeden byl provinciál a jeden byl farář, ale nějak se to prostě stalo, že to tak zůstalo, protože to nebylo úplně možné někomu předat. Ta Svatá Hora je velmi specifická záležitost, je to taková v nejlepším slova smyslu fabrika. To znamená, že tam byly 30 bohoslužeb za týden pravidelně. K tomu prostě neznáte dne ani hodiny, kdy někdo přijede. Množství svadeb, křtů, pohřbů, duchovní cvičení, teď zajištění toho areálu, kdy jsem ve své skromné době potřeboval tak 250 000 měsíčně na výplaty a to všechno se generovalo jenom ze sbírek. Tak to byly někdy adrenalinové situace hodně, že jsem opravdu nevěděl, z čeho to zaplatím a vždycky to dopadlo dobře.
Vždycky se vybralo.
No prostě přišel nějaký zázračný, kouzelný člověk a donesl, co chybělo. No. Ale jistě je to, bych řekl, škola víry, ale z toho lidského hlediska to úplně nejde takhle dělat. Už jenom z toho důvodu, že jste v permanentním stresu a člověk se soustředí na ty reaktivní záležitosti, to znamená reagovat na nějaké krizové situace a ta cesta dopředu už třeba nezbývá tolik energie. Přesto myslím, že se dost za ty roky povedlo tam. A samozřejmě někdy člověk zadělává svým nástupcům, doufám, že i v dobrém, na nějaké možnosti, takže to, že Svatá Hora se opravila před 2-3 lety kompletně za 200 milionů, tak to minimálně jaksi bylo vyústění těch našich snah nějakých, aspoň jsme se za to modlili, snažili jsme se o to. A pak člověk třeba odejde a po něm se to povede. To ale máme ostatně v písmu. Mojžíš taky nedošel do zaslíbené země. A je to hezké prostě něco zasít a ten druhý potom na tom sklízí třeba. Já to zažívám samozřejmě i naopak, že vlastně opravdu žiju jaksi z úroku svých předchůdců a to vede člověka k taky úctě a já říkám, že je potřeba mít 2 věci, je potřeba vědět, co bylo přede mnou, k tomu třeba slouží nějaké kroniky, nebo pokud ten člověk ještě žije, se s ním popovídat a moudrostí je navazovat na to. Zkusit jako jet ve stejném stylu, protože mnoho věcí není prostě proto, že si to někdo vymyslel, že to tak je nutné. A další věc je mít nějaký plán, dejme tomu, v nějakých velmi třeba stručných bodech, jak bych to chtěl, aby ten, kdo přijde po mně, věděl asi, kterým směrem jsem uvažoval. A když jsem byl generálním vikářem potom, tak jsem říkal těm kněžím při vizitacích, že by bylo dobré, kdyby měli 2 věci v pořádku, a to je kronika a pastorační plán. Kronika právě proto, aby si ti po nich mohli přečíst, co se tady stalo dobrého, že to je tedy v jejich prospěch, že to není nějaká činnost sama pro sebe. A pastorační plán zase je služba tomu nástupci, aby člověk mohl předat nějaké představy, to, do čeho vložil energii, která třeba ještě se plně neprojevila v nějaké realizaci.
Máte dneska pastorační plán?
Tak jako generální sekretář.
Nebo no, to už asi úředník?
To ne, ono to má různé roviny. To je velmi těžká otázka, čím jsem. Jo? Tak jsem také úředníkem a musím říct, že administrativa mě baví. Jak někteří naříkají, tak mě to baví. A mám to tak i teologicky podložené, protože Pán Bůh, když stvořil svět, tak to stvořil, pojmenoval a oddělil. Že jo, stvořil něco, řekl, budiš nebe, nebo budiš třeba slunce, světlo, pojmenoval to tím sluncem a oddělil noc ode dne. A ta administrativa podle mého názoru je právě jakási participace na tom díle stvoření, právě v tom smyslu jako oddělování a spojování, čili dělání určitého pořádku pro to, aby ten svět, který spolu tvoříme, byl nějak čitelnější.
Teologie spisu.
Jo, tak smějou si lidi, že přijem do pekla, že nebudeme jenom rovnat papíry a nikdy je nesrovnáme, ale já si myslím, že opravdu ta administrativa je důležitá, že nějak vychází z toho božího smyslu pro řád, ze kterého žijeme. Jo. Tak to je jedna stránka věci, pak je tam nějaká stránka reprezentativní, člověk musí vystupovat jménem církve, ať do médií nebo v nějakých kontaktech. Pak je tam určitě stránka diplomatická, té si jako velmi vážím, považuji a jsem rád, že můžu dělat, totiž propojovat lidi. A to může být třeba v tom, že prostě se snažím na tom plenárním zasedání, když jsou ti páni biskupové tam, tak navodit nějakou atmosféru dělnou, ale příjemnou. Že nemá cenu nikoho stavět do latě. Na druhou stranu zase není možné jenom se tam přijít popovídat, je potřeba něco vyřídit. A samozřejmě, jak to mezi lidmi bývá, tak někde to jde snadněji, někde to může drhnout, tak prostě to jako propojovat, dávat nějaký nápady, aby to jako šlo dopředu líp. A já myslím, že je takový dvojí směr, shromažďovat a někam to táhnout, bych řekl. A to je úkol i diplomacie, ale to je vlastně úkol pastýře, že jo? Pastýř, když má ty ovečky, no tak, jako, tak je shromáždí, ten pes to obíhá, nějak tam zvoní se, mám romantické představy, moc, jak se na pastýře jsem moc krát nebyl, a pak někam vede. No a to si myslím, že jsou dva směry, který je potřeba jak si prostě provozovat. Ať tedy v té pastorační činnosti, tak si myslím i v té jako úřední, nebo jak to říci. No pak je tam spousta prostoru pro kreativitu, prostě jsou nějaké problémy a musíte navrhnout jejich řešení, co jde vyřešit, tak vyřešit sám, co nejde, tak se poradit s někým, uznat právě, jestli ještě ano, nebo už ne, čili jestli na to třeba stačím, nebo nestačím, pak povolat někoho, kdo mi s tím pomůže, čili obklopit se různými lidmi, no a podávat takový jako celkový obraz církve, což v době, kdy je to každému jasné, co je církev, má nějaké předsudky, ale zároveň to je naprosto nejasné, protože pro lidi většinou to je jakási neurčitá chiméra, o které nevědí, co si mají myslet.
Jak a komu třeba se snažíte prezentovat církev?
V podstatě komukoliv, tak takový příklad, jo. Chodím do té, ještě dostudovávám tu, ten management.
Finanční management.
A v Ústí nad Labem a samozřejmě tam lidi tak tuší, že co jsem, ale nevědí, co jsem. A samozřejmě já nebudu říkat,
dobrý den.
To ne, já tam chodím v civilu.
Inkognito.
Já potřebuji se něco naučit a ne tam furt vysvětlovat, co jsem. Jako. To je čas pro mě, si říká, ale to nejde, ono se to pak stejně projeví. Tak kolega vedle mě seděl, je to týden, a teď se mi začal ptát, jako, co děláš, jo? Tak já říkám, no, dělám v managementu, samozřejmě. A teď byla přednáška, jsem potřeba psát, seděli jsme v druhé lavici, a teď ta, už ta doktorka se na nás dívala, že tam rušíme, že já říkám, mlč, pak ti to řeknu. Počkej, a kde děláš, jako, no? Já říkám, dej mi pokoj, tak zase píšu. No ne, já to chci vědět, kde děláš, já říkám, Česká biskupská konference. Tak on si to tam našel na internetu. Teď mi to vypadlo prostě, co jsem začal. On, ty vole, ty seš teda šajba, jo. A teď zase začal do mě, a co to tam děláš, a proč to, a furt do kolečka, jo. A A pak říká, no ty musíš být v balíku, ten papež, ten váš, ten tam má ty muzea, to je prostě milionář, jo. A to je student posledního ročníku magisterského studia, jo. A tak potom, já říkám, já ti to pak vysvětlím, protože teď si budeme psát. Tak pak jsem mě ptal a já jsem říkal, a jak to, jako, z čeho dovozuješ, že papež je bohatý? No přece v tom zlatě, a tak já říkám, no to si zaspal dobu, chlapče, se podívej na papeže Františka, jezdí v tom autě, do kterého ty by si sneset, teď dostal nějaký Lamborghini, daroval to na charitu. No promiň, já to tak nemyslel. Čili vidíte, že ty lidi opravdu mají předporozumění, že ta církev je nějaká divná, ale jaká je vlastně, dokážou říct, jo. A první nějaký argument jako solidní jim rozbije tu jejich představu, která není vlastně žádná nakonec. Je to prostě nějaká chiméra. A pak se začnou ptát, no takže takhle taky se vlastně říká o tom, co je církev. A to mě vlastně nejvíc baví, když jsou takový nenadálý situace a když to je třeba jeden s jedním. Já nemám rád jako davy nebo přijdu někam na recepci a teď tam tak člověk kouká, z které strany to má jako načít všechno, ne? Ale když si můžu takhle sednout, jako sedím tady, tak mě to velmi, velmi baví.
Takže vložně jako svůj úkol, co by sekretáře ČBK to nevnímáte, prostě prezentovat církev lidem,
ano, dělovat jim. Já nevím, jestli se úplně rozumíme.
Takže se jako byste svým studentem, tak samozřejmě si, ale sám jste říkal dopředu, neřekněte mu, já dělám to a teď si bavme o
církev. No ne, jako není to tak, že přijdu dobrý den, ukloním se, já jsem tady generální sekretář České biskupské konference a já vám teď řeknu, co je to církev, to ne. Vždycky čekám, že o to má někdo zájem a nějakým způsobem projeví buď znalostí, neznalostí, nebo prostě mě vyzve, nebo tak, ale no, to bych řekl spíše neformální. Samozřejmě jsou formální situace, kdy víme, že o nějakém tématu v církvi potřeba mluvit a pak se třeba udělá tisková konference. To bylo třeba teď o hospodaření církve, kde chceme být proaktivní. To znamená nečekat, až z nás někdo udělá ty boháče, co ráno snídají kaviár a šampaňské, ale dopředu řekneme, my vám teď vysvětlíme, kolik jsme dostali peněz, co s nima děláme, k čemu je to dobrý, co chceme do budoucna dělat. Dáme vám příklady a je to všechno hotovo. Takže samozřejmě v tomto smyslu je to součást mého úřadu a to asi podstatná.
A sledoval se třeba, jaký ohlas byl na tu konferenci? Kdo všechno z médií to sledoval a já třeba zveřejnil ty informace?
Tak já mám tam tiskové středisko, takže nemusím sledovat úplně všechno sám. Já jsem takovej, že nemám televizi a rádio, nevím, kdy jsem je naposledy puštěný, asi když mi došla kazeta někde v autě, jo. Čili já nejsem ten člověk, nějak jsem si to nenavykl prostě dívat se na televizi nebo tak. Takže to nesleduju nějak, že bych si večer sednul a prohrabával se tím, ale my máme takovou výhodu, že nám chodí monitoring médií, čili já druhý den vím, kde všude se objevilo jméno Přibyl třeba. To je klíčové slovo, na který nám chodí ty zprávy, nebo církev, nebo těch klíčových slov je asi 30 a na základě toho se filtrují veškeré výstupy z médií a protože toho je hodně, to je třeba, já nevím, 150 článků, tak ještě nám tiskové dělá jaksi výběr z výběru, je třeba 5-6 nejdůležitějších článků, které jako opravdu stojí za to si přečíst, nebo nějaký pořad, který stojí za to vidět. Takže přehled mám.
A spíš jako mě zajímalo přímo ten ohlas na tuto konferenci, o hospodaření církve. Já jsem zaznamenal článek v katolickém týdeníku, Být co ještě.
V podstatě to proběhlo všemi podstatními médii, jako celostátními. Natáčela tam Prima, Nova, ČT. Na Nově vím, že to prý bylo velmi hezké. ČT nevím ještě a neslyšel jsem žádné negativní ohlasy, takže asi dobrý. A v podstatě se to objevilo okamžitě na všech těch serverech. I dnes, Novinky, Lidovky, čili druhý den to bylo v Právu, v Lidových novinách, v MF Dnes, Hospodářkách, Jo, a všechno to v podstatě jako vychází z té tiskové zprávy a pak se ozývají ještě z těch médií, že chtějí třeba něco dovysvětlit nebo nějak to obohatit. Takže opravdu to funguje tak, že my jim to téma předložíme a vysvětlíme a oni píšou tak, jak bychom to asi viděli.
Že s tím souzníte, nemáte pocit, že tamto médium teď to všechno překroutilo a přestříhalo?
Ne, žádný překrucování zásadní, tak samozřejmě pomineme-li plátky jako Halo noviny a tak.
I tam se to objevilo?
To nevím. Jako, já opravdu třeba takový noviny bych nečet. To by už musel být špek, na který by mě musel někdo upozornit. Ale to nečtu a celkový dojem teda, že jsem nezaznamenal negativní ani reakci, ani odpověď, ani jako opublikování negativní.
Možná na chvilku opustíme média, třeba ještě někdo se na ně zeptá, nebo na váš pohled, nebo na hospodaření církve, ale chtěl bych se vrátit k tomu, teď studujete finanční management. Stručně řečeno, k čemu vám to bude?
Tak teď už bych řekl, že mi to je k tomu, že to chci dodělat. Když jsem to začínal, to byl rok 2013, dělal jsem přijímačky v den, kdy byly ty povodně veliké, takže z Litoměřic do Ústí nad Labem jela jenom jedna trať vlaková, kde posunovali ještě jenom po jedný koleji, že nebylo všechno pod vodou, si dobře pamatuje. Tak jsem to chtěl kvůli těm restitucím. Když člověk jako generální vikář jedná s různými ekonomy nebo různými investičními makléři a má nějak ty investiční příležitosti posoudit, tak přece jenom by měl mít nějaký základní přehled. A bylo to zároveň motivační, protože my jsme nám šli tři. Já jsem vzal ještě dva kolegy z biskupství, který jsem chtěl, aby se doplnili vzdělání. A třetí kolegyně, která byla diecezní ekonomkou, ta byla asi 4 roky před náma, takže ta už nám řekla, do čeho by se jako mohlo jít. Takže to mělo tuhle dvojí funkci. Chtěl jsem vědět tedy, co jsem potřeboval k tomu rozhodování, aby bylo více na ně kvalifikované. Samozřejmě, že k tomu, a to mi řekli někteří, nechoď tam, s tomu stačí selský rozum. Ano, ale přece jenom, když třeba vím, jak fungují finanční trhy, nebo co se potřebám všema zkratkama skrývá, a když mi někdo řekne, já nevím, prostě, že lombardní sazba je taková maková, tak asi si dovedu představit, co pod tím je. Tak to jsem považoval za důležité a já jsem ještě zkušenost z Charity, když jsem jezdil do Ugandy jako prezident Charity, tak jsem tam potkával biskupy a kněze ve vysokých církevních funkcích, kteří neměli vystudovanou teologii, ale management. Což ty církvi tam v tom chaosu společenským, kde je obrovská korupce, opravdu dodávalo, bych řekl, na kompetentnosti a solidnosti. Jak jsem si říkal, to není od věci. A potom je jako, pak tam byla ještě takový jako osobní úplně věci, jako je třeba matematika byl můj odvěký nepřítel, jak jsem si říkal, že se s tím musím ještě jednou popasovat.
Ještě pokání jedno.
A jo, a zkamarádili jsme se s touto disciplínou. No a když jsem vlastně odcházel z Litoměřic, tak jsem akorát ten den, co jsem odcházel, tak jsem měl promoci bakalářskou. No a vzhledem k tomu, že přijímali bez jakýchkoliv přijímaček, tak jsem říkal, napíšu to tam a uvidím. Ještě je to 2 roky. No a tak najednou jsem se odsunul jako student zase dál. A teď už opravdu to chci dodělat. Zbývá mi jeden semestr a pár nějakých zkoušek a ta diplomka. No.
O čem budete psát diplomku?
No, hospodaření církve samozřejmě. No.
To je náročné téma.
Je, budete se divit, že v dlouhých časových řadách nejsou ty informace vůbec, anebo nejsou jako agregovatel, jako nejdou se číst. Jo. Takže myslím, že to bude zajímavé a že tam ty díry se budou třeba jak dopočítávat, jak to asi mohlo být pravděpodobně. Ale já si myslím, že jenom už popis toho právního stavu a specifika církví a tak dále, že to je taky kus evangelizace se v tom akademickém prostředí, třeba v tom Ústí nad Labem, taky jsem jako pro ně zjevení trošku a často se stává, že s těmi profesory, vlastně vyučujícími správně, abych mluvil, tak se navazují takové jako hezké vztahy, spíš kolegiální než učitel, žák. A taky se mi podaří třeba jako vůbec o tom mluvit a můžou se vyvrátit některé ty stereotypy a ono to zní velmi negativně.
Že i oni jako odborníci mají nějaké předpochopení o hospodaření.
Určitě jako velmi bych řekl někteří z nich velmi hrubé předpochopení bych řekl, jo. To ne, já myslím, že prostě je to pro ně tak naprosto vzdálená, neznámá problematika, že jo, tak někteří nás přiřazují do státní správy, někteří z nás dělají neziskovku, což tak trochu by šlo, někteří si myslí, že jsme nějaké družstvo, zase jiní si myslí, že jsme holding. Jo, už jenom prostě vysvětlit, že se církev řídí určitými zákonnými normami, které jsou pro ně udělané, že jsou zapsané v jiném než obchodním rejstříku, že kromě práva civilního nebo řekněme práva, které upravuje život církví jako státního, nějaké kanonické právo, že těch církví je víc a čím se tak asi liší, no to je velké téma, no pro mnohé neznámé. A jak říkám, po prvním zdolání první bariéry, tak to jsou velmi zajímavé diskuze a já jsem hrozně rád a myslím si, že to je i trošku smysl toho mého studia nakonec.
Přijde náhodou také studiu. Když se zase podívám na ten životopis, až na výjimky, vy studujete pořád.
Mě to baví, no.
A co bude po finančním managementu?
To není dobrá otázka. Ono už je.
Už je. A můžete prozradit?
Jo, dějiny umění.
Aha, to máte jako koníčka.
No to mám, no, ale už je to formalizovaný koníček na filozofické fakultě. A to vzniklo taky úplně nevinně, protože se uvažuje o jakési výstavě k Janu Zinštejna, třetímu pražskému arcibiskupovi. A bavili jsme se s jednou paní docentkou o tom, že by bylo dobré, kdyby se tak jako nalezl trošku ten jeho duchovní život. Že to je ve spisech, které někdy nebyly ani transkribovány, jindy nebyly určitě přeloženy z latiny a už vůbec se s nima až na světle výjimky nikdo nezabýval. A byla to doba nesmírně zajímavá a nám blízká, že byla krizová. No a protože mě to taky baví, tak jsem říkal, že bych jako s nima šel do nějakého projektu a oni říkali, no a nechcete si jako udělat doktorát. No tak jsem říkal, že tak to zkusíme, no.
A zkoušíte to jak dlouho?
No teď druhý rok dělám to.
Tak to bude za chvíli hotové.
Nebude, protože setkal jsem se s něčím, s čím doposud ne, že to obrovské množství široce rozptýlených fragmentů o tom člověku. Nikdo o něm nikdy nic nenapsal celkového, ale je pár studií a pak je mnoho vědeckých článků na různá témata. A vzhledem k tomu, že to byl diplomat, právník, teolog, básník, literát, kněz, biskup, hudebník, no, tak si dovedete představit, jakou to má šíři všechno. A já myslím, že to nepůjde tak jednoduše. Mm-hmm. No. Vždycky tomu věnuju prázdniny, že to mě baví, že si můžu do toho nějak ponořit. Určitě jsem jenom sběrem té literatury, takovým čtením po večerech, kdy u toho usnu, pobral trošku, se mi jako zhmotnila ta postava. Jo. Ale to je úplně na začátku. Možná si někdo myslí, že jsem úplný blázen, že to je jako strašně daleko od sebe, ty obory, ale já myslím, že dál už to nepůjde. A teologie s dějinami umění mají mnoho společného a teologie s ekonomií taky. Protože vlastně celé dějiny spásy se řídí ekonomicky, nebo celé naše dějiny se řídí jakými si ekonomickými zákonitostmi. Protože ke spáse nebo k člověku, jak jeho duši, se přistupuje jako ke vzácnému statku, což je vlastně princip ekonomického jako vůbec podstata, že jo.
Jak se dá maximalizovat duše?
Duše se nemusí maximalizovat a určitě se má maximalizovat duchovní život. Mm-hmm. Čili jakási hodnota člověka před Bohem. A vlastně potom přicházíme k tomu, ale že to překračuje tu ekonomii, že ne všechno se tam počítá. Ale jako moderní trendy v ekonomii taky jako se odchylují od té matematické podoby a říkají, že to je humanitní věda, že to je vlastně věda o rozhodování člověka. A tak pro mě to má ještě čím dál víc jako společného. Mm-hmm. A je to jiný svět, je takový jako svět technického uvažování a myslím, že v tom bychom měli být jaký trošku doma. A mě prostě baví i to technické, i to umělecké. A chci to nějak skloubit. Čili není to úplně, že bych se třikrát zbláznil a neměl to žádnou souvislost. Naopak to, co mě obohacuje, je hledání souvislostí mezi těmi nabitými vědomostmi a nějak jako kreativně zpracovávat a předávat. A to je takový, bych řekl, že opravdu niterná radost, která ještě člověk věřící, jak vyústí do nějakého poděkování Pánu Bohu. Mm-hmm.
Dovolím si ještě otevřít jedno téma. Vy jste docela blízko biskupům díky své funkci teď.
Ano.
Českým biskupům. Jste jim
blíž i... Moravský a Slezský.
Tak. Jste jim blíž i lidsky.
No co to je?
Že třeba nemusí se nějak jasně projevit, ale vy víte, co cítí. Když se o něčem jedná a teď prostě vidíte, ano. Aha, tady tenhle ten začíná být naštvaný, tady tenhle to není spokojený.
Ano, 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 tak samozřejmě s pány otci biskupy jsem, co jsem rozum pobral, tak jsem se s nima nějakým způsobem kontaktoval. Čili nebylo to, že bych teď jako tam měl 15 nebo kolik jich bylo v té době, kdy jsem nastupoval, naprosto neznámých lidí. Ty vztahy už nějaké byly, znali jsme se z různých těch pozic. Samozřejmě, jestliže s panem kardinálem například jsem měl tu čest dvakrát do roka, teď to je několikrát za týden, tak už to je, jako člověk je blíž v tomto smyslu a už vím, že když volá, že to má nějaký důvod a řekne dvě slova, a už třeba z barvy hlasu poznám, o co asi půjde, nebo jaký druh problému. A asi vím, jak by si představoval to řešení. Jo? Mm-hmm. Čili to samozřejmě v tomto smyslu jsem blíž. Pak je tam další smysl, přichází nová biskupská generace, to jsou moji všechno jako kolegové, kamarádi, můžu říct. Takže tam bych řekl, že ten vztah je ještě jako neformální navíc, opravdu přátelský. A jako není pro mě nikdo z nich nějakou záhadou, že bych jako úplně šlápnul jak slon do porcelánu. Mm-hmm. Takže ano, měl jsem nějaký, bych řekl, stupeň znalostí těch lidí a teď samozřejmě se to prohlubuje tím, že v různých situacích se potkáváme a já, mým úkolem je prostě vytvořit prostředí, ve kterém se nebudou cítit ohroženi, tlačeni, a bude to prostředí nějaké příjemné a kreativní. A v tom se potom taky poznám, že se otevřou pochopitelně spousta skutečností, že se začneme být blíž, tak ano, určitě.
Když si představím, že se všichni sejdou, jsou v jedné místnosti, mají jednat o společném tématu, jsou to lidé, kteří mají hodně odlišné zkušenosti, i věkově jsou od sebe. Jak se vám navazuje pohoda pro takovouhle skupinu lidí, ještě k tomu opravdu, jak to říct, autoritativních lidí?
Tak to je trošku omyl. Především jsou to bratři, oni se mají opravdu rádi a je tam velký smysl pro to táhnout za jeden pro vás. Takže sice přijde někdo kreativně se svým nápadem a možná ještě přijde dveřma, jako má velmi jasné názory, jak to bude, ale v té diskuzi se ty věci obrušují a to opravdu jako si toho velmi vážím, že nakonec z toho vyjde konsenzus, za kterým všichni stojí. Jo. Některé diskuze jsou ostřejší třeba, těch není tolik, ale to, co potom jako nakonec... Přijel jsem se to jako kopne do autu, jo, tak se řekne tak dobře, tak to necháme na příště. Nebo... Jo, ale řekl bych to, aby byli opravdu bratřími navzájem a působili v nějaké vzájemné úctě jako jedno kolegium, tak to je, bych řekl, velká devíza té biskupské konference.
A od vás se čeká, že budete do toho vstupovat, moderovat tu diskuzi, aby k takovému výsledku se třeba došlo?
Tak když jsou ta plenární zasedání, tak je zvyk, že pan kardinál jako předseda to zahájí dvěma větama a pak řekne, tak tady to vezmeš, tak to vezmu, mám takový šanon tlustý a jedeme. A samozřejmě můžu si ty věci uspořádat tak, aby když jsou unavení, tak se dělali třeba nějaké jako rutinní záležitosti, když je něco, kde třeba byla předtím nějaká jaksi diskuze vyostřenější, tak se dá něco lehčího za to, jo? Čili dá se to samozřejmě řídit, ale rozhodně to není manipulace, protože zase to myslím, že jsou natolik jaksi chytří a soudní, nebo jak to říci, že prostě že to by ani nešlo a já to prostě nechci. Chci opravdu sloužit.
Nakolik vy sledujete, co oni sami ve svých diecezích prožívají za aktuální problémy?
Tak velmi to sledují, jednak se u nás schází všechny ty mediální zprávy, ale s mnohými z nich opravdu jsme v telefonickém kontaktu a někdo třeba se i zeptá na něco, jak to má udělat a jestli to už někdo nedělal takhle, takže vím o spoustě věcí dopředu, jak se rodí a to je taky pro mě jako i vyznamenání, že ten biskup přijde a řekne, je, tady se cítím dobře, dám si s tebou kafe a co si o tomhle myslíš, třeba to se stává běžně.
A nakolik je pro vás důležité to vědět, že v Plzeňské řeší teď tohle diecézi, v Hradci Králové zase něco jiného, v Ostravě, v Skalopavské zase se otevřela nová kauza a tak dále, prostě jo, že takže to je hodně diecezí.
Ano, některé agendy je nutné koordinovat. Už proto, že jsme příliš malá církev, než aby se nějak dali dělat věci příliš různými způsoby. Některé agendy je potřeba dělat opravdu jednotně, protože před státem vystupujeme jako jeden subjekt, jako církev. A zase potřeba někde, aby si to, jak si páni biskupové, opravdu ušili na míru té své diecéze, protože ty rozdíly jsou poměrně veliké přece jenom. A i v jednotlivých diecezích je rozdílnost různých regionů poměrně veliká. My třeba si myslíme, že Brno či Olomouc, že to je ráj na zemi, ale i oni mají své Sudety, kde prostě opravdu jsou ty podmínky velmi tvrdé a to už se nevidí třeba. Jo? Takže opravdu o těch věcech víme a já myslím, že se snad nestalo, že bych se jako byl tak překvapen něčem, že bych jako se díval, co se tam stalo nebo tak. Tak to je samozřejmě i služba, já potom můžu říct, hele, tam to dělají takhle, tak bylo by dobrý možná se poradit s tím, nebo udělat to taky tak, nebo nechme to je závažný problém, projednáme to, až přijedete, bude nějaká společná diskuze. A pak je to pro mě samozřejmě obrovská škola. Jo? Já samozřejmě se cítím jako obyčejný člověk na zemi, ale jestli teda jsem jako postoupil o patro vejš, tak je to vlastně v tom přehledu. Teď mám globální přehled po České katolické církvi, což je nesmírně cenná zkušenost.
Poslední můj dotaz. Je úřad sekretáře České biskupské konference jako přípravka na svěcení biskupské?
Vím já.
No, před vašemu předchůdci se to stalo.
Ano, ano, tak to je úplně různé. Podívejte se, když vezmeme Evropu, tak v Evropě nás bude tak asi 35. Protože některé státy mají víc biskupských konferencí, třeba Ukrajina má 3. Někdy zase víc států má dohromady jednu biskupskou konferenci, to je třeba Skandinávie. Jsou sekretáři, kteří jsou biskupy. Dokonce jsou tací sekretáři, kteří jsou diecézními biskupy. Teď zrovna jeden můj kolega z Albánie se stal diecézním biskupem a dál je sekretářem. Pak jsou sekretáři, kteří jsou tomu na plný úvazek, ale jsou biskupy. To je případ Itálie, kde já nevím 200 biskupů. A opravdu to je organizace nějaká, že jo. A takže tam je vystavený arcibiskup dokonce, který je teda generálním sekretářem. Pak Polsko, tuším, že tam je ještě nějaká ta Litva, Estonsko, tam někde ještě nahoře, ty pobaltské republiky, tak je tam biskup generálním sekretářem. Na druhou stranu Švýcaři mají třeba Jáhna a Skandinávie má řeholní sestru. Jo? A teď to vidíte, jak se to posouvá, tak jsou tací, kteří jsou tam 20 let a v tom úřadu zestárli, to je třeba případ Německa, kde je teda kolega jezuita, už přes 60 let a prostě je kněz, generální sekretář hotovo. Jo? Jsou tací, kteří se těmi biskupy stali, jsou tací, kteří se jimi nestanou, to bude ta řeholní sestra, aby ta žena ty Jáhen. Čili to je naprosto otevřená záležitost. No. Co bych se neodvážil soudit, já jsem prostě rád tam, kde jsem a uvědomuji si, že tím, že mám přehled o celé české církvi, takže to je taková, jako bych řekl, exkluzivní kompetence.
Ano.
Tečka.
Já vám děkuji z mé strany taky tečka a teď dám prostor vám, abyste se mohli zeptat na to, co vás zajímá.